що ми коли-небудь станемо друзями. «Беріть торта, Райлі!» – сказала Доллі. І він поцікавився, чи це в нас такий звичай снідати на лоні природи з самого рання. Потім додав, що загалом це непогано придумано. «Однаково, що купатися поночі?» – провадив він. «Я й сам приходжу сюди в досвіта поплавати в річці. Коли виберетесь іншим разом, то гукніть, дайте мені знати, що ви тут».
«Ласкаво просимо, приходьте хоч кожного ранку», – сказала Доллі, піднімаючи свою вуальку. «Як видно, ми ще деякий час тут поживемо».
Мабуть, таке запрошення видалось Райлі трохи дивним, але він цього не сказав. Видобувши з кишені пачку сигарет, він пустив її по колу. Кетрін узяла сигарету, і Доллі сказала:
«Кетрін Крік, ти ж ніколи в житті не курила».
На що Кетрін відказала: «А може, вона щось на цьому і втратила?» «Тож, мабуть, якась таки втіха, коли стільки людей без курева жити не можуть, а ми серденько вже в таких літах, що нам тільки й шукати хоч якихось утіх». Доллі прикусила губу. «Ну що ж, гадаю, шкоди від цього не буде», – мовила вона, і собі беручи сигарету. «Є дві речі, від яких першому ліпшому хлопцеві примісінька дорога до божевільні. Так навчав мене містер Гент, застукавши сигаретою у шкільній вбиральні. І від однієї з них, від курева, я відмовився за 2 роки перед тим. Не зі страху перед божевільною, а гадаючи, що воно може завадити мені рости. А тепер зріст у мене став нормальний. Як по правді, то Райлі був не більше за мене. Хоча на перший погляд так здавалося, що він зумисно рухався незграбно, наче якийсь довготелесий ковбой. Отож я взяв сигарету і, Доллі пахкаючи димом, але не затягуючи, сказала, що, мабуть, зараз нас усіх трьох занудить. Проте нікого не занудило, і Кетрін обізвалася й собі. Мовляв, іншим разом вона б залюбки покурила люльку, бо від люльки страх як добре пахне. Аж раптом Доллі таке нам сказала, про що я й гадки не мав. Віріна курить люльку. Не знаю, чи курить вона й тепер, але раніше у неї була люлька та бляшанка тютюну «Принц Альберт», а в ній скибочка яблука. «Тільки нікому про це не кажіть», додала вона раптом, похопившись, що її чує і Райлі. Він саме голосно засміявся. Коли Райлі йшов вулицею чи їхав у своїй машині, його обличчя мало звичайно напружений сторожкий вираз. А тут, на дереві, воно наче відтануло. На устах раз по раз з'являлася усмішка, що дуже личила йому і була, очевидно, викликана бажанням, коли не подружитися з нами, то принаймні виказати зичливість. Та й Доллі начебто почувала себе в його товаристві цілком невимушено, і ця зустріч була їй, видимо, приємна. І вже певна річ, що вона не боялася Райлі. Можливо, тому що ми були в хатині на дереві, а ця хатина належала їй.
«Дякуємо вам за білок», – сказала вона, коли він зібрався йти, «і неодмінно приходьте до нас іще».
Райлі зіскочив на землю.
«А може, я б вас одвіз? Моя машина стоїть отам, біля кладовища».
«Ми щиро вам вдячні», – відказала Доллі, «але як по правді, то нам нема куди їхати».
Усміхаючись, він звів рушницю і наставив її на нас. І Кетрін сердито закричала: «Відшмагати б тебе за ці штуки, хлопче!» Але він засміявся, помахав нам рукою і побіг собі слідом за своїм собакою, що з гавкотом помчав уперед.
«Ну, закуримо ще по одній», – весело мовила Доллі, бо свою пачку з сигаретами Райлі залишив нам.
На той час, коли Райлі повернувся до містечка, там уже все гуло, мов бджолиний рій. Скрізь тільки про те й гомоніли, як ми втекли з дому серед ночі. Виявляється, Доллі залишила записку, ні я, ні Кетрін про це не знали, і Віріна знайшла її, коли вийшла вранці пити каву. Як я зрозумів, у тій записці говорилося тільки, що ми йдемо з дому, і більше
не набридатимем Віріні.